Rauhan tervehdys teille minunkin puolesta. Nyt mennään päivän tekstin ykkösosaan. Ja se löytyy täältä, nimellä Matti oli viime sunnuntaina pitänyt täällä Raamatun liittyen anteeksi antamuksia. Ja mä en nyt puhu anteeksi antamuksesta, mutta puhun näistä toisesta tärkeästä asiasta, mikä liittyy Jeesuksen seuraamiseen ja Jeesuksen seuraajiin. Ja me mennään tänne filippiläiskirjeeseen, Paavalin kirje filippiläisille. Ja siitä toinen luku. Filippiläiskirjeen toinen luku. Ja tuosta luetaan ensin alusta muutamia jakeita. Muuten vielä tähän liittyen tähän seurakuntaan, niin olin tosi iloinen, kun mä tänne tulin, niin mä tapasin pitkään aikaan myöskin tuon Rasisen Jorman. Ei oltu nähty häntä moneen vuoteen, ollaan ystäviä oltu, ja oli kiva vaihtaa hänenkin kanssa myös ajatuksia. Mutta nyt tästä Filippiläiskirjeen toisen luvun alusta. Tässä on muutama jae ensin. Jos siis on jotain kehoitusta Kristuksessa, jos jotakin rakkauden lohdutusta, jotakin hengen yhteyttä, jos jotakin sydämellisyyttä ja laupeutta, tehkää minun iloni täydelliseksi siten, että olette samaa mieltä, teillä on sama rakkaus, olette sopuiset, yksimieliset, ettekä tee mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseänne. Ja katsoisi kukin, ette vain omaanne, vaan toistenkin parasta. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli. Eli ensimmäinen kysymys tässä on tämä Kristuksen mieli, kun me ollaan Jeesuksen omia, niin totta kai me halutaan, että me voitaisiin toteuttaa hänen tahtonsa myöskin ihan elämässä kaikin tavoin. Ensimmäinen asia, mikä tästä kohdasta nousee mieleen, on tämä, että olette yksi mieli, että samaa mieltä. Tietäkö, että yhteys, se on mikä itsestäänselvyys. Me kiitetään siitä silloin, kun se on, mutta tämä ei myöskään uskovasten keskuudessa ole mikä. Mä oon nähnyt sen sekä Afrikassa että myöskin täällä Suomessa, että tämä yhteys, se ei ole itsestäänselvyys, vaan yhteys tulisi myöskin hoitaa eri tavoin. Ja tässäkin kun sanotaan, että hoida tätä yhteyttä, niin tämä on semmoinen asia, että se ei itsestään toimi, vaan siihen tarvitaan myöskin Jumalan apua ja armoa ja myöskin meiltä tahtoa siihen, että halutaan pitää sitä yhteyttä yllä. Koska me voidaan vaikuttaa tässä kumpaakin suuntaan itse. Me voidaan olla joko yhteyden rakentaja tai sitten toisinpäin. Ja tässä kun sanotaan, ettei tee mitään itsekkyys turhan kunnian pyynnöstä, niin tämä on tärkeää, että me ei ajateltaisi pelkästään itseämme. Sitten kun tässä on, että olkoon teillä se mieli, joka Kristus, se Kristuksen mieli ei ollut ajatella itseä, vaan hänen mieli oli aina ajatella muita. Ja sitten, en tiedä, oletko tätä kuullut paljon, mutta tässä sanotaan näin, että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseänne, ja katsotte kukin, ette vain omanne, vaan toistenkin parasta. Toista parempana kuin itseänne. Mikä tuommoinen sana on? Minä olen ollut 30 vuotta uskossa, tuo on tullut toissapäivänä uskoon. Pitäisi pitää parempana. Mikä Raamatun sana tämä tämmöinen on? Ei tämä ole mun sana. Raamatussa vaan lukee näin. Pitää toista parempana kuin itseänne. Ja tämä ei ole mikään helppo. Se on helppo sanoa täältä, minunkin huutaa täältä mikin takaa, mutta käytännössä pitää hengellisesti toista parempana kuin itseä. Ei se ole aina niin helppo, mutta tämä Raamatun sana tässä vaan osoittaa sen. Ja kun me näin tehdään, niin silloin me myöskin voidaan saada kokea itse omassa elämässämme siunauksia. Ja katsoisi kokea, ette vain omanne, vaan toistenkin parasta. Mä oon semmoinen käytännön ihminen ja sen takia mä haluan ensimmäiseksi nostaa tähän kysymyksen, että mitä tämä sitten käytännössä tarkoittaa? No tämä käytännössä tarkoittaa, että tämä voi jäädä meille kaikille pikkuisen läksyksi. Mä annan teille kotiläksyn tässä tulevia päiviä varten. Se on se, että vaikka Herra on meitä auttanut ja varjellut omanansa, niin yksi asia, siinä on aina parantamisen varaa, opetellaan askeleelta siunaamaan myöskin toisiamme. Miltä se kuulostaa? Opetella siunaamaan toisia. No käytännössä tämä tarkoittaa sitä, kun tullaan tuolta ovesta sisään, niin ensimmäisenä Herra, siunaa minua. Pahana, että tämä raimi. Mutta mehän ollaan, en sano tätä pahalla, mutta me esimerkiksi, no rukoukset, kun me rukoillaan, niin monta kertaa, ei me tehdä sitä tietoisesti, mutta miten ne rukoukset joskus menee, niin minä olen kuullut niin paljon uskoa, että ne rukoilee näin. Herra, siunaa minua ja minun vaimoa ja minun perhettä ja minun työtä ja minun matka. Aina vaan minun. Onko tuttu? Te olette varmaan niin pitkä, ei tämä varmaan teille ole enää tuttu, mutta mulle tämä on vielä tuttu. No nyt Jumalan tahto on se, että muutettaisikin se niin päin, ettei ajatellaisikaan pelkkää niitä omia asioita, vaan kun tullaan kokoukseenkin, niin rukoilla Herra siunaa näitä sisaria ja veljiä. Siis opetella siunaamaan toinen toisiamme. Ja silloin kun me tämä tehdään, niin Jumala ei kyllä meitä kylmäksi, Jumala siunaa meitä vielä enemmän. Mutta tämä, että me opittaisiin siihen, että opeteltaisiin siunaamaan toinen toisiamme, silloin toteutuu tämä, mikä tässä sanotaan, että olkoon teille myös se mieli, joka Kristuksella Jeesuksella oli. Silloin toteutuu se Kristuksen mieli. En sano, että tämä on välttämättä niin yksinkertainen helppo asia, mutta se on siunauksen tie. Ja Jumala haluaa meitä jokaista auttaa niin, että me voitaisiin olla oman elämämme kautta siunaukseksi lähimmäisillemme. Ja kun me etsitään hänen parastaan, niin ei Jumala meitäkään osattomaksi. Totta kai mekin saadaan siunaus siinä, mutta tämä ensimmäisenä, että olla toisille mieliksi. Ja tämä yhtenäisyys. Mä voin kertoa tästä, voisin kertoa montakin esimerkkiä, mutta yksi esimerkki, se tulee tuolta Afrikasta. Siitä on jo aikaa, kun me mentiin sinne, niin mulla oli sitten tuli tavallaan sen työn tarpeen mukaan. Minusta tuli tämmöinen kiertävä raamatuopettaja. Mä olen kiertänyt eri puolilla Tansania, pitänyt opetustapahtumia seurakuntalaisille ja pastoreille ja työntekijöille ja näin. Mä olin semmoisessa tapahtumassa, missä oli seurakunta, varmaan 40 evankelista oli kokoontunut eri kyliltä. Oli tämmöinen useamman päivän tapahtuma sinne ja se aihe oli vähän niin kuin ihan muu. Mutta mä en muista, mistä se johtui, että minut pantiin sanomaan tämmöiset sanat, että Jumala haluaa meitä käyttää, mutta pitäkää huoli yhteydestä. Että Jumala vihaa niitä, jotka rikkoo yhteyttä. Ja silloin, kun ne yrittää sitä, niin pidetään huoli siitä, että meillä aina on tämä yksimielisyys ja yhtenäisyys. Mä sanoin näin, tietämättä mitään tulevaisuudesta. Ja siitä meni muutama vuosi aikaa. Niin siinä samassa isossa seurakunnassa kävi sillä tavalla, että siellä se seurakunnan pääpastori, ja sitten on kaksi nuorempaa evankelistaa. Ne käytti väärin varoja, jotka oli tarkoitettu ihan muuhun tarkoitukseen. Ja sitten tämä vanhempi pastori sitten alkoi niin kuin syyttämään näitä nuorempia, että kun on tämmöistä tehdä ja muuta. Sitten kun se meni keskustelu enempi, niin kaikki siinä oli samassa veneessä. Kaikki oli ottanut omiin lupin rahoja, mitkä ei heille kuulunut. No sitten sitä yritettiin selvittää sitä asiaa ja sitten kun sielunvihelle pääsee ihmisiä hyökkäämään, niin ihminen vähän muuttuu. Tämäkin tämä pastori alkoi lopuksi omimaan, että se kirkkorakennus on kokonaan hänen, kellään mulla ei ole siihen asiaan. Ja sitten sitä yrittivät selvittää nämä johtavat veljet, ja siinä oli monta keskustelua käytiin. Ja sitten mä en ole tähän asiaan liittynyt itse muuten, mutta sitten kävi siinä samana ajankohtana, jonain sunnuntaina, minut oli kutsuttu sinne pitämään raamatutuntia. Mä menin sunnuntai-aamuna sinne seurakunnan eteen. Menin tuonne kirkkoon siellä, niin mä ihmettelin, että 70 ihmistä on siinä kirkon ulkopuolella. Mä menin kysymään niiltä, että mitä te tässä kirkon, teidän pitäisi olla tuolla kirkossa, miksi te tässä olette? Niin ne vastasivat mulle, että no kun se pastori meni omin lupineen sinne ja aloitti sen oman pienen ryhmänsä, koska oman tilaisuuden, se pitää nyt omaa tilaisuutta siellä. No mä kun en ole taas tottunut oikein ujostelemaan ketään, niin mä olin sen verran uutinen, että mä menin ja astuin suoraan sinne kirkkoon sisälle katsomaan, ketä täällä oikein on. No ei siellä nyt niin monta ollut, mutta oli se oppositioryhmä siellä. No sitten kun ne näki minut ja mä menin ulos, niin siinä ei mennyt kuin muutama minuutti, ne piti loppulaulun ja rukoukset ja sitten hävisi kun tuhka tulee, niitä ei näkynyt enää yhtään missään niitä ihmisiä. Ei päässyt edes keskustelemaan heidän kanssaan. No sitten me aloitettiin oma tilaisuus. Ja lopulta siinä sitten kävi niin, että ne oikein oli niin, kato kun yhtenäisyys häviää. Niin tämä oli tämä henkilö vienyt myöskin poliisille tämän asian, poliisin pitää puuttua siihen. No poliisi oli täysin kääntymätön ihminen, sanoi sille pastorille, että kuule, jos teillä tämmöinen tilanne, niin se rakennus ei kuulu sinulle. Jos sinä haluat aloittaa omaa toimintaa, niin mene muualle aloittamaan se, mutta älä tuota seurakuntaa enää kiusaa. Hän antoi viisaus. No sitten hän aloitti semmoisen pienestä rakennusta siellä, missä hän itse asui. Hän aloitti siellä sen pienen ryhmän kanssa. Ja se seurakunta ei onneksi kärsinyt siitä. Eli sitten myöhemmin, nyt myöhempinä vuosina, niin se seurakunta on pitänyt vielä laajentaa vielä niitä tiloja, koska ihmiset ei sovi sinne kirkkoon. Että onneksi se kääntyi näin. Mutta kaikki lähti siitä, kun ei huolehdittu tästä yhtenäisyydestä ja yhteydestä. Ja sitten myöhemmin siinä olivat tämä... Sitten ne kaksi evankelia, jotka oli siinä mukana, niin ne oli molemmat tulleet niin kuin tuntoihin. Siis alkuvaiheessa he menivät seurakunta eteen ja pyytivät anteeksi. He ovat tehneet tämmöisen, mutta he halutaan nyt pyytää anteeksi ja sopia seurakunnaksi. He saivat sovittua asiat ja siinä ei ollut mitään. Mutta tämä vanhempi henkilö, hän ei ollut siihen valmis. Kunnes nyt kuulin tässä joku aika sitten, niin hän oli sen nykyisen pastorin kanssa käynyt paiskaamassa kättä siinä, että sovitaan nyt ainakin henkilökohtaisesti. Mutta tämä, kun tässä puhutaan tästä yhteyden vaalimisesta, niin miten tärkeää se on? Suomessa myöskin tämä, että jos meillä on tämä yksimielisyys ja yhtenäisyys, niin me saadaan tosi paljon aikaa. Mutta jos se puuttuu, niin me menetetään paljon. Ja sen takia tämä, että on tämä Kristuksen mieli, se on todella tärkeää. No sitten joku tässä varmaan jo kysyy, että no miten, mikä se Kristuksen mieli sitten on? Niin tässä sanotaan näin jatkossa, olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesus oli, että hän, joka ei vaikka olikin Jumalan muoto, ei katsonut salliksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä, otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, hänet havaittiin olennoltaan sellaiseksi kuin ihminen. Nöyrytti itsensä, oli kuulijainen kuolemaan asti, haman ristin kuolemaan asti. Siis tätä tarkoittaa Kristuksen mieli. Hän oli valmis, Jeesus oli valmis antamaan itsensä kaikkien ihmisten puolesta. Ja siinä, että hän, Jumalan poika, tuli tänne vapaaehtoisesti, kärsi vapaaehtoisesti, kuoli vapaaehtoisesti, nousi kuolleista. Tämä Jeesuksen työ, tämä on erittäin arvokas myöskin meille tänä päivänä, koska Jeesus on tehnyt jotain, johon mistä ihmisistä kukaan ei olisi pystynyt. Ja taivas on auki Jeesuksen työn kautta. Ja me saadaan tulla hänen tykönsä, tuoda kaikkia asioita hänen eteensä. Mutta nyt kun puhutaan tästä sekä näkyväisestä että näkymättömästä maailmasta, niin oikeastaan siellä Jumalan maailmassa tämä Jeesuksen työ, se huomioitiin kyllä hyvin sanotaan, mielenkiintoisella tavalla. Kun Jeesus oli kärsinyt ja kuollut, niin sitten sanotaan näin, sen tähden, jakeesta 9, jos sulla on Raamattu siellä, jakeesta 9 sama luku. Sen tähden Jumala onkin korkealle korottanut, antanut hänelle kaikkia muita nimiä korkeamman nimen. Eli Jeesus on korotettu näkymättömässä maailmassa kaikkein suurimmaksi, mitä kukaan. Jeesuksen nimessä on tänä päivänä vielä vapauttava voima, muuttava voima. Jumala on hänet korkealle korottanut. Ja sitten sanotaan, että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimen notkistumaan, niitä, jotka ovat taivaissa, niitä, jotka ovat maan päällä ja niitä, jotka maan alla ovat. Ja jokaisen kielen pitää tunnustamaan Isä Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Eli vielä tulee, tänä päivänä me ollaan onnellisessa asemassa siitä, että me ollaan saatu oppia tuntemaan Jeesus. Ja ylistetään, kiitää, annetaan hänelle kunnia. Mutta kaikki ei tätä tee. Ja tänäkin päivänä nämä, jotka täällä maailmassa kuvat on telekkarissa, niin siellä luullaan olevansa suuria. Mutta kerran tulee päivä, että viimeinenkin ateisti joutuu tunnustamaan Jeesuksen nimen. Ja joutuu tunnustamaan, että Jeesus on Herra. Ja myöskin polvistumaan Jeesuksen nimen edessä. Ja Jeesuksen edessä. Eli Jeesus on korotettu kaikkia muita nimiä korkeammalle. Ja sen tähden tämä, että me häntä saadaan palvella, niin tämä on todella maailman arvokkain asia. Sitä ei voida verrata mihinkään maailman miljooniin eikä tämmöisiin euroihin, vaan se, mitä Kristus on tehnyt, se toimii tänäkin päivänä. Niin kuin me nähtiin siellä kylällä, siellä on Jeesus tehnyt työtä, ihmisiä oli tullut uskoon. Ja täällä Suomessakin muuten Jeesus toimii. Tänäkin päivänä vielä, täälläkin uusia ihmisiä tulee uskoon. Ihan, mä voin tämän kertoa sen takia, koska mulla ei ole itsellä mitään osuutta. Niin tuolla Orimattilassa tässä keväällä mä kastoin 3 ihmistä Jeesuksen nimeen. He olivat tulleet uskoon, mutta halusivat seurata Jeesusta myöskin tässä kasteasiassa. Minä en ole heitä ympäri puhunut eikä muuta, mutta se, että Jumala tekee työtä myöskin Suomen maassa eri tavoin. Ja sen takia on tärkeää se, että me saadaan olla hänen ohjauksessaan, hänen lähellään, hänen käytössään. Jumala tahtoo meitä jokaista auttaa ja käyttää. Ja nyt mennään tähän kakkososaan tässä, kun on tämä Jeesus on korotettu. Nyt me tiedetään, että koska hän hallitsee kaikkialla, niin me saadaan kiittää. Mä onnittelen teitä, mäntsääläiset, siitä, että Jumala on avannut teille tämmöisen mahdollisuuden, että tavoitatte satoja ihmisiä viikoittain tämän ruoajakelun kautta, koska siellä menee myöskin evankeliumi eteenpäin. Ja mekin, kun olin Lohjalla viimeiset 5 vuotta ennen kuin jäin eläkkeelle, niin me käytiin tuolta Jounin toisella tuolla hakemassa Jounin varastosta joka viikko sieltä Pääemännän kanssa, ja mulla oli oma Volvo, niin täyteen pakattiin tavaraa ja vietiin sinne Lohjalle, kun meillä on samanlainen ruoajakelu siellä. Ja Jumala myöskin vastaa tästä. Ja mä uskon sen, että kun on niitä hartaustilaisuuksia ja muuta, niin ei mene hukkaan tämä hengellinen työ tässäkään asiassa. Joku ajattelee, kun vuosikausia jäät ja ketään ei tule uskoa. Esimerkki, kun mä Lohjalla olin, niin yhtenä vuonna kävi sillä tavalla yhdessä jakelussa, kun oli tehty se jakelu, niin pääemäntä sanoi mulle, että olisiko tulla tänne toimistoon. Mä sanoin, mikä siellä meni kuitenkin toimistoon, niin siellä oli tämmöinen yksi henkilö niistä ruoanhakijoista. Hän sanoi, minä olen tullut tänne sitä varten, että voisitteko te siunata minua, minä haluan tänä päivänä antaa elämäni Herralle. No sehän oli hieno julistaa Jeesuksen nimessä syntejä anteeksi ja hän sai siirtyä pimeydestä valkeuteen ja Jumalan valtakunta täytyy taas yöllä ihmisillä. Eli niitä ei niin paljon niin kuin määrällisesti näy, mutta kun me ei koskaan tiedä, mitä Jumala tekee ihmisten sydämessä, se on niin kuin se tärkein asia. Ja sen takia me voitaisiin olla omalta puoleltamme Jumalan käytössä ja me ei taas voida, mistä ei kukaan voi olla Jumalan käytössä, ilman hänen lupaamansa voimaa. Ja sitten täällä puhutaan, tämä on vertauskuvallista kieltä, mutta täällä puhutaan myöskin Efesolaiskirjeen viimeisessä luvussa, luku 6 ja kestä 10 eteenpäin. Lopuksi vahvistukoa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Pukekaa ylle Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kalvalat juonot. Meillä ei ole taistelua verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan ja valtoja pimeässä hallitsevia maailmanvaltioita vastaan, pahuuden henkilöitä vastaan taivaan avaruudessa. Se, että te ottakaa päälle Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarinta ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. Ja nyt tässä tullaan tähän toiseen puoleen, että me ollaan Herran omia. Hän haluaa meitä käyttää. Mutta tässä on myöskin kysymys tästä hengellisestä sodan käynnistä. Eli siitä, että me voitaisiin olla käyttökelpoisia, niin me tarvitaan näitä Jumalan antamia sotavarustuksia. Tämä ei ole niin kuin ihmistä vastaan, vaan hengellisiä sotavarustuksia, sillä tavalla varusteita, että me voidaan taistella ja myöskin selvitä sitä taistelusta voittajana. Ollaanko me tässä samaa mieltä? Jeesus on voittaja ja hänen kanssaan mekin myöskin saadaan olla voittajia. Vaikka elämässä voi tulla tilanteita, jolloin meitä ahdistaa ja näyttää maailma vähän semmoiselta pimeä, tai tulee taisteluja, niin aina kannattaa muistaa se, että meidän hengellinen taistelumme käy voitosta käsin. Jeesus on jo voittanut. Ja se ristin työ riittää tänä päivänä ja hänen voimansa riittää. Nyt tässä apostoli Paavali myöskin on nimennyt tässä muutamia tämmöisiä varusteita. Ja pitäisi sanoa, että pukekaa yleinen Jumala koko sota-asuus. Tarkoittaa, että nämä ei ole valinnaisia. Että tuo me otetaan, tämä me jätetään, vaan ne kuuluu kaikki. Ja luetaanpas nyt, mitä tässä näissä on. Katsotaan ihan tässä Se alkaa jakeesta 14. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä, olkoon pukutanne vanhurskauden haarniska. Kenkinen elämässänne alttius rauhan evankeliumille. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa pahan palavat nuolet. Ottakaa vastaan pelastuksen kypärä ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Eli tässä nyt oli näitä varusteita. Katsotaan nyt näitä vähän yksi kerrallaan, että tulee tämäkin niin kuin todeksi, mitä tämä tarkoittaa käytännössä. Tämä ensimmäinen, että kun siihen aikaan oli tämä taisteluvarustus vaan erilainen tämmöisessä vertauskuva, mutta kupeet totuuteen vyötynyt. Ensimmäinen on se, että kun meillä on tämä vyö, niin se olisi totuuden vyö. Eli Jumalan tahto on se, ja ilman muuta me ymmärretään se, että me voitaisiin olla ihmisiä, jotka toimii totuudellisesti ja myöskin puhuu totuudellisesti. Ja silloin kun me näin tehdään, niin silloin tämä totuus, kun hallitsee meidän tätä varustusta, niin se on niin kuin päässä, tässä sitomassa nämä kaikki muut, niin silloin me ollaan hyvällä mallilla. Totuuden vyö on se ensimmäinen. Rakastetaan totuutta, ei puhuta mitään puita heiniä, ettei meistä saisi semmoista käsitystä, että joo, että uskovaisekin sanoo itteensä, mutta tänään se on näin ja huomenna se muuttaa mielensä. Vaan että tulisi semmoinen sana, että ne, jotka on uskovaisia, niin ne, kun ne puhuu jotain, niin huomenna vielä pitää sen puheensa. Että tämmöinen maine, kun leviäisi, niin sehän on tarkoitus näin. No kuitenkin se, että on ensimmäinen tämä totuus. No sitten, olkoon pukunainen vanhurskauden haarniska. Haarniska oli siihen aikaan tämmöinen, mikä tuli tämä sydämestä alaspäin tämmöinen suojus. Vanhurskauden haarniska. Ja se tarkoittaa hengellisemmin sitä, että kun Jeesus on meidät pelastanut, ja me ollaan saatu lahjana niin se Jumalan vanhurskaus, niin se vanhurskaus, se ristin työ suojaa meitä. Että vihollinen ei pääse tähän kohdalle meitä hyökkäämään. Kenkin jaloissanne alttius rauhan evankeliumille. Minä käännän tämänkin näin päin. Alttiuden kengät. Eli se, että kun me tiedetään nämä asiat, niin ettei vaan pidettäisi itsellämme, vaan että evankeliumi saisi myöskin jalat. Eikä Jumalalla ole muita jalkoja kuin meidän, eikä muita käsiä kuin meidän. Ja sen takia tämä alttiuden kengät, olla valmiita viemään tavalla ja toisella evankeliumia eteenpäin. Tämä on tosi tärkeä myöskin. Mitä semmoista sotilas, jos laitetaan hänet tuonne taisteluun ja siellä ei ole kenkiä, niin joo, se kaatuu ensimmäisessä mutkossa ja se selviää mihinkään. Eli kengät on tosi tärkeät, nämä alttiuden kengät. Ja sitten sanotaan uskon kilpi. No kilpi, te tiedät, että se oli semmoinen pyöreä tämmöinen, jolla torjuttiin niitä nuolia, kun siihen aikaan käytettiin myös jousipyssyjä ja näitä. Uskon kilpi, jolla voitaisiin saavuttaa kaikki pahan palavat nuolet. Siis pahahan koko ajan yrittää meitä kiusata, mutta kun meillä on nämä varusteet, niin silloin me voidaan selvitä voittajana. Meillä on vasemmassa kädessä tämä kilpi. Ja sitten sanotaan pelastuksen kypärä, eli se on taas tämä pääsuojatu siinä. Ja se pelastus Kristuksessa, se kestää kaikista elämän olosuhteista huolimatta. Se on täydellinen. Ja kun meillä se suojaa päätä, niin kukaan ei pääse meitä sitten ottamaan hengiltä hengellisesti. Ja, no sitten mikä se semmoinen sotilas on, jolla on kaikki muut varustet, mutta se lähtee sinne kahden käden heilutta. Ei siitäkään ei tule mitään. Hengen miekka, se miekka on se ase. Hengen miekka, joka on Jumalan sana. Ja kun meillä on tämä Jumalan sana, niin Jumalan sanan kautta me voidaan selviytyä voittajina. Eli nämä, kun meillä on sitten tämä jatkuu vielä, tehkää tämä kaikilla rukouksella ja anomisella. Rukoilla joka aika hengessä. Eli kun me tehdään tämä kaikki rukouksella ja varmistetaan se, että meillä on kaikki nämä sotavarusteet, mitkä on tässä nyt esitelty meille, niin silloin me voidaan selvitä voittajana. Ilman sitä mä en voi siis sanoa oikein mitään mitenkään. Mutta sitten kun nämä on täällä varattu, nämä siunaukset on varattu ja nämä lahjat on varattu tässä, niin ehkä ei meidän tehtävä muu kuin ottaa ne vastaan. Otetaan vastaan totuuden vyö, vanhurskauden haarniska, alttiuden kengät, uskon kilpi, pelastuksen kypärä ja hengen miekka. Kun me ne otetaan vastaan. Silloin me voitaisiin selvitä voittajana. Ja kyllä mä uskon, että me kaikki halutaan myöskin selvitä tässä taistelussa voittajana. Ei kukaan ole tullut tänne häviämään, koska Jeesus on jo voittanut. Ja meidän taistelu käy voitosta käsi. Mä pikkusen lisään tähän vielä yhden asian. Nyt en pidä siitä omaa raamatutuntia, mutta myöskin teille on tuttu ja varmaan tämmöinen sana siellä korintolaiskirjassa muun muassa kuin armolahjat. Ne tarkoittaa lahjoja, jotka Jumala haluaa antaa seurakunnalleen rakennukseksi. Siellä on erilaisia, eri nimisiä. Me ei voida välttämättä mennä Jumalan nimeen, että anna mulle tämä täyty. Jos me saataisiin valita, niin meistähän kaikki valitsisi sairaiden parantamisen lahja. Mutta kun se ei mene näin, ne ei ole meidän käsissä. Meidän tehtävä on mennä Jumalan eteen ja pyytää, antako hän niin kuin hyväksi näkee. Mutta Jumalan tahto on kuitenkin se, että ne esimerkiksi korintolaiskirjeen siellä luvussa mainitut 9 lahjaa, ylitunnollista lahjaa, niin ne olisi kaikki käytössä, kaikissa seurakunnissa. Nyt tuli jo hiljaista. Aamenta ei kuulunut yhteen. Mutta se johtuu siitä, että mä tiedän, jos minäkin rupean miettimään, että missä Suomen seurakunnassa toimii kaikki, tai Afrikassa, missä ne toimii kaikki nämä 9, niin en mä kyllä tiedä yhtään seurakuntaa suoraan. Kyllä niitä kyllä toimii näitä, mutta Jumalan tahto olisi kuitenkin, että Jumala on valmistunut tämmöisen siunauksen pöydän. Siellä on näitä armolahjoja, on näitä yliluonnollisia ja myöskin näitä normaali luonnollisia lahjoja. Jumala on valmistunut tämmöisen siunauksen pöydän. Mutta tiedätkö mitä? Monta kertaa uskovaiset, nyt mä käytän taas vähän kuvakieltä, uskovaiset tietää sen pöydän, tietää sen siunauksen, niin uskovaiset on ammattilaisia, ne kiertää sitä pöytää. Ne näkee, tuolla ne olisi ne lahjat, tuolla ne olisi. Mutta eihän minä voi näitä pyytää, kunhan mä oon tarpeeksi kelvollinen ja mä oon niin huono uskovainen. Eihän minä voi sinne mennä, mutta mä kierrän tätä. Tästä tulee mieleen yksi mielenkiintoinen tapaus, joka tapahtui jo kauan sitten. Siihen aikaan, kun ei vielä ollut oikein lentokoneita ja nämä matkustusmatkot olivat tämmöisiä laivamatkoja, niin oli aikoinaan tämmöinen yhdessä maasta. Tuli semmoinen ihmisille, että he haluavat mennä Amerikkaan, se on niin kuin se paratiisi, sinne pitää päästä. Ja yksikin tämmöinen köyhä ihminen, mitä hänellä oli tavarat, niin kaikki hän myi kaiken, että saadakseen sen lentolipun. Ja hän sai sen lipun. Ja sitten meni ja alkoi keräämään sitten vähän leipää ja muuta sinne mukaan. Kun kuukauden matka oli, niin se piti olla aika iso säkki, että ruokaa sinne mukaan sinne laivaan. Ja sitten kun ihmisiä kokoontui, niin hän meni kanssa niin kuin sen pussin kanssa sinne ja hän meni selittäytyi vähän sinne sivumalle yhteen nurkkaan ja siellä sitten hän oli. Ja 3 kertaa päivässä ne muut, aamulla, päivällä ja illalla, meni 3 kertaa sinne laivan sinne ruokailutilaan saamaan aamupalan, päivällisen ja lounaan. Ja tämä oli siellä yksin kaikki nämä viikot. Sitten se rupesi se toivo heräämään, että nyt näkyy jo siellä nyt näkyy Amerikan rannikko tuolla, että nyt yksi päivä vielä, sitten me selvitään. Niin kuinka ollakaan, kun hän siellä taas oli siellä nurkassa niiden viimeisten eväiden kanssa, niin yksi matkustaja meni hänen luokse, että miten sä oot täällä, että miksi sua ei näy tuolla ruokalassa? Hän sanoi, kuule mä oon selvinnyt tähän asiaan, ei kun yksi päivä, että kyllä mä tästä selviän, ei ole mitään hätää. No se ei tyytynytkään siitä, kerro mulle, minkä takia sinä oot täällä, kun ruoka on tuolla valmiina. Hän sanoi, että no jos mä ihan rehellisesti sanon, niin mä en voi tulla sinne, koska mulla on tää lippu. Mutta mulla ei ole rahaa ostaa sitä ruokaa. Silloin tämä sanoi tämä vieras, että voi hyvä mies. Voi hyvä mies sun kanssas. Etkö sä ole katsonut sitä lippua? Se on siellä lippu, mihin kuuluu kaikki ruokailut. Sä oot täällä kiusannut ittees kuukauden ja ne kaikki kuuluu tähän lippuun. No silloin meni kaveri hiljaiseksi. Mutta mä tajusin tämän niin, että entäs meillä seurakunnassa, kun me kierretään tätä siunausten pöytää. Se lippu, mikä meillä on pelastus Kristuksessa. Kun me ollaan Jeesuksen omia, niin meillä on oikeus myöskin käydä tähän pöytään, ei vaan ihmetellä ja kiertää sitä, vaan me saadaan käydä. Ja Herra on voimallinen täyttämään, auttamaan, antaa meille uutta jatkuvasti. Jos meillä on vain jano ja kaipaus Jumalan puoleen. Nämä lahjat, mitä Jumala on antanut, ei niitä enää taivaassa tarvita. Täällä me niitä tarvitaan, toistemme rakennuksessa ja sillä tavalla. Niin Jumala on varannut meille siunauksen pöydän. Mutta valitettavasti aika moni jää sinne ihmettelijöiden joukkoon. Ja minä nyt oikein ystävällisesti kehottaisin meitä kaikkia siihen, että tullaan pois sieltä kiertämästä, vaan käydään siihen Herran eteen ja pyydetään, että Herra täyttäkö meidät helluntaiskin uudesta, kun saa täyttääkö pyöränkällä ja voimalla. Ja sen jälkeen me voidaan myöskin olla erilaisten lahjojen kautta Jumalan käytössä vielä enemmän kuin tähän asti. Kyllä me uskossa ollaan, siitä ei ole kysymys, ja Herra on meitä varjellut tähän asti, mutta Herralla on varattava vielä paljon enemmän kuin mitä me osataan edes ajatellakaan. Sen takia ei kannata jäädä siihen vaan kiertämään niitä siunauksia, vaan hän on voimallinen auttamaan. Niin kuin täällä sanoo sama Efesolaiskirja, sanoo Paavali näin, mutta hänelle, kuuntele, hänelle, joka voi tehdä enemmän, monin verran enemmän kuin mitä me annamme ja ymmärrämme sen voiman mukaan, joka meissä on, hänelle kunnia. Siis Jumala voi tehdä vielä paljon, paljon enemmän kuin meidän rukoukset edes on. Ja samalla tavalla myöskin meidän elämässämme Herra haluaa tehdä meissä jokaisessa myöskin uutta. Hän haluaa vallata meidät, hän haluaa täyttää meidät. No miten sitten tämä puoli, totta kai armolahjat ja muut, niin Herra haluaa kuitenkin, että me avataan sydämemme hänelle. Muistan tuolla tämän kerran Suomessa, oli tuolla Mäntyharjulla silloin aikoina, siitä jo pitkä aika, niin oli tämmöinen lastenleiri. Ja siellä oli ihan erilaisia aiheita, mistä sitten oppituntia pidettiin. Ja muista, kun yhden tämmöisen oppitunnin jälkeen, niin yksi semmoinen noin 12-vuotias tyttö tulti multa kysymään, että hän on semmoinen kysymys, että kuka voi pyytää, että Jeesus täyttäisi pyhällä hengellä? No mä vastasin, että kuule, että jokainen, joka uskoo Jeesuksen, no minä olen tullut uskoon. Mä sanoin, sulla on täysi oikeus. Kiitos! Sitten hän lähti pois, ei sanakaan enempää. Koko sen leirin aikana mä en häntä tavannut, kunnes sitten oli se viimeinen tämmöinen tilaisuus siellä rukousilta, ja ne, ketkä halusivat tulla, sai tulla sinne mukaan. Ja sitten hän tulee minun luokse ja sanoi, että kuule, nyt kun me ollaan täällä, niin voisitko sinä rukoilla minun puolesta, että Jeesus täyttäisi pyhällä hengellä? No, mun oli pakko, en mä sanon suoraan, mutta mä tiedän sen, että minulla ei ole semmoista lahjaa, että kun mä lasken jonkin päälle kädet, että ne automaattisesti täytyy. Mulla ei ole tämmöistä lahjaa. Mutta sitten mitä mä sanoin, että kuule, me voidaan rukoilla. Se me voidaan tehdä. No me mentiin sinne, istuttiin sinne vastakkain ja Alettiin rukoilemaan. Ja Pyhä Henki tuli siihen hetkeen. Hän ties, minä ties. Hän alkoi kiittämään suomen kielellä valtavan kovalla äänellä siinä. Ja minä ylistin mukana. Mutta ei tullut sitä kielelle puhumista. No sitten kun jonkun aika oli siinä rukoiltu ja hän vaan kiittää siinä suomeksi, niin Jumala sanoi mulle, että se ajatus tuli tänne, että kuule Markku, että sinä olet nyt antanut hänet tien pään, anna mä hoidan tästä eteenpäin. Sä voit jättää hänelle tämän. Mä sanoin, okei, hyvä, ja mä menin sinne kauemmaksi istumaan, mutta toisella korvalla kuuntelin, että puhuuko se kielellä vai ei. Ja ei, kun kiitos Jeesus, no oli sekin hyvä, mutta kun mä olin, mä sitten, että no Jeesus täyttäisi nyt, ja olin kovasti, että hän nyt täytyisi, ja eikä, mitä suomeksi vaan, niin sitten... Tätä minä en tehnyt suoraan tahallani ja hyvä oli tarkoitus. Sitten mä ajattelin, mä nyt vielä menen kerran häntä siunamaan. Mä nousin sitten omalta penkiltä ja kerkin ottaa 2 askelta. Niin Jumala kysyi, mihin sinä menet? Mä sanoin, että mä menisin vielä mennä häntä kerran rohkaisemaan, kun on kyllä sun voima hänen päällä, kun hän ei puhu kielillä. Jumala sanoi, no oot säkin kyllä. Eikö mä sulle sanonut, että minä hoidan tämän homman? Mene pois sinä nyt tästä. No mä menin takaisin istumaan. Sitten tapahtui jonkun nelän päättä. Oli niin kuin semmoinen, olisi siitä pullon päästä otettu semmoinen korkki, semmoinen pamaus kävi. Ja sitten hän kajahti puhumaan kielellä, puhui varmaan tunnin. Jeesus täytti hänet. Ja se tarkoittaa sitä, että Jeesus elää ja toimii siellä, missä on avoimet sydämet. Oltiin me aikuisia tai nuorempia. Ja sen takia mä haluan teitä rohkaista, että odotetaan Herraa. Kiitetään häntä ja hän on voimalla vielä vanhat helluntalaisetkin täytämään niin, että me voitaisiin palaa oikein Jumalan tulta. Ja nähdä se, että Suomi ei ole toivoton maa, vaikka lakejakin tehdään tämmöisiä epäraamatullisia ja muita, mutta silti Jumala näkee korkeammalla ja Jumala haluaa niin kauan kuin seurakunta täällä on, Jumala haluaa meitä jokaista käyttää. Ja että me voitaisiin olla hänen käytössään, siihen me tarvitaan hänen voimaansa, hänen täyteyttään. Siellä on kerrottuna Efesolaiskirjassa myöskin näitä, täyttykää hengelle. Se ei tarkoita täyttymistä vain yhden kerran, vaan se, että Jumala voi uudelleen ja uudelleen täyttää omia jatkuvasti. No kuule nyt vieras poika, sä et tiedä sitä, että kuule mä oon 5 vuotta sitten täyttynyt pyhällä hengellä. Ihan hyvä, joku ajattelee näin. Mutta siinä on semmoinen juttu vaan, että vaikka on 5 vuotta se saatu voimaa, auttaako se mitä tänä päivänä? Tai mä oon viime viikolla puhunut kielillä. No se on viime viikolla, mutta viime viikkoiset tai eiliset siunaukset ei ota tänä päivänä Jumalan seurakunta tarvitse jälleen uuden kosketuksen, uuden voiman, uuden hengen laskeutumisen. Ja siellä, missä häntä odotetaan, niin henki on läsnä. Hän on myöskin, Herra Jeesus on täällä läsnä ja hän haluaa meitä rohkaasti auttaa niin, että me voitaisiin käydä eteenpäin. Ja jätetään pöydän kiertäminen, mennään suoraan kiinni näihin siunauksiin. Ja hän on voinut käyttämään meitä paljon, paljon enemmän kuin vielä tänä päivänä ei ymmärrä ja ajatellaan. Ja jokainen, joka on Herran oma, hänellä on oikeus mennä hänen eteensä. Mä en tiedä, oletteko kaikki täytynyt pyhällä hengellä, mutta sekin lupaus Raamatussa on. Sitäkään ei ole peruutettu. Jeesus on luvannut täyttää pyhällä hengellä. Meillähän aikoinaanhan tämä oli ilman muuta, että uskovat täytty pyhällä hengellä, mutta tänä päivänä mä en ole varma. Seurakunnissa on montakin ihmisiä, jotka katsoo suu auki, jos sä puhut tästä asiasta. Kuitenkin Raamatun selvä ohje on se, että uskotulon jälkeen myöskin me voidaan saada tämä pyhän hengen voima ja myöskin puhu kielillä. Tämä on Raamatun lupaus täällä. Ja silloin kun oli se ensimmäinen helluntaipäivä, josta aina niitä alkujakeita seurataan, niin sitten siinä on, mä lopetan ihan tähän, mutta luen nämä viimeiseksi meille tästä apostolien tekojen 2. luvun sieltä loppupuolelta. Siinä on nimittäin hyvin tämmöinen ajankohtainen asia tälle päivälle. Kun Pietari, joka oli kieltänyt Jeesuksen ja oli aika kaukanakin Jeesuksesta välillä, niin kuitenkin sitten kun hän sai siellä, sekin oli mielenkiintoista, lukittujen ovien takana, ettei vaan kukaan tulisi kiusaan. Siellä ne oli sen 10 päivää odottamassa, ne 120 ihmisiä. Sitten kun Pyhä Henki tuli, niin lähdettiinkin lukkojen takaa ulos, kaikki meni ulos. Jeesus on Herra, tehkää parannus. Siellä alkoi. Ja sitten Pietari sai semmoisen voiman, että hän piti semmoisen saaron, että 3000 ihmistä tuli sen yhden puheen jälkeen uskoon. Ja Jeesus toimi siellä voimallisesti. Ja sitten nämä synnin tuntokin tuli niin voimakasta, niin tuli kysyä, mitä meidän pitää tehdä, että me pelastutaan. Tänä päivänä monista seurakunnista puuttuu tämä synnin tunto. En nyt julistetaankokaan sitä, mutta no, se ei ole tässä nyt se pääasia. Mutta sitten Pietari sanoo heille, tehkää parannus, ottakaa kukin teistä kasteen Jeesuksen nimeen syntien anteeksi saamiseksi. Niin te saatte pyhän hengen lahjan. Ja sitten tämä jae 39. Tämä minä haluan meille oikein tässä yhteisesti julistaa ja lukea. Sillä teille ja teidän lapsille tämä lupaus on annettu. Ja kaikille, jotka kaukana ovat, jotka ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Siis kun hän puhuu heille juutalaisille, hän tarkoittaa sanoa teille ja teidän lapsille. Eli niille kuuluvilla oleville juutalaisille ja heidän lapsille. Teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu. Ja sitten sanotaan myöskin, kaikille, jotka kaukana ovat. No eikös Mäntsälä ole aika kaukana Jerusalemista? Kyllä se nyt ainakin 5 tuntia menee lentäenkin. Niin tämä kaukana, se koskee silloin meitä. Koska tämä Jumalan lupaus on, ja sitten ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu, missä tahansa. Eli Jumalan evankeliumi toimii vielä tänä päivänä. Myöskin täällä. Ei meidän tarvitse matkustaa mihinkään toiseen paikkaan, että siellä se Jumala olisi. Jumala on ihan täällä. Silloin kun Jeesus antoi sen lupauksen, että lähtee taivaan, sitten hän sanoi, että kun pyhä henki tulee, lupasi pyhän hengen. Ja sitten hän sanoi vielä, se oli kyllä mielenkiintoinen tilanne, kun Jeesus sanoi, että teille on hyväksi, että minä lähden. Opetuslapsi oli suu auki, oli ahdistuksena, mehän jäädään keskellä, kuinka me tässä selvitään. Jeesus, että kun pyhä henki tulee teihin, te saatte voimaa. No sitten ne otti tämän todesta. Mutta siinä on toinen asia vielä, tämä haluan viimeiseksi sanoa. Ajatellaan Jeesuksen maanpäällistä vaellusta täällä ja pyhän hengen toimintaa tänä päivänä, niin se on aika suuri ero. Voima on sama, mutta ero on siinä, että silloin kun Jeesus oli täällä maan päällä, kun hän oli Kapernaumissa, kun hän oli Jerusalemissa, oli Nasaretissa tai siellä Genesaretissa, missä tahansa, Jeesus pystyi olemaan vain yhdessä paikassa yhdellä kertaa. Mutta kun pyhä henki tuli, ja tänä päivänä, kun pyhä henki on täällä maan päällä, niin pyhä henki toimii samanaikaisesti yli koko maailman. Eikä se mene ohi Mäntsälänkään. Herra on täällä. Hän rakastaa meitä. Hänellä on hyvä suunnitelma meidän kohdallamme. Sen tarvitsen hän oikein rohkaista meitä, että mennään Herran kasvu eteen. Pyydetään häneltä uutta voimaa, vahvistusta niihin asioihin, missä me apua tarvitaan, koska hänen sanansa on totta vielä tänä päivänä. Lopetetaan pöydän kiertäminen ja mennään suoraan siunauksiin käsiksi. Herra meitä auttako. Rukoillaan tässä. Ja nyt kun mennään Herran kasvu eteen, niin mä haluan ihan kysyä tässä, että onko muilla kuin minusta lukumatta kellään muulla tämmöinen kaipoosi jano Jeesuksen puoleen. Sä voit osoittaa kätesi. Ja ketkä on, Herra on janosia varten tullut. Jeesus siellä huusi Jerusalemissa, että jos joku janoaa, tulkoon minun tyköni ja juokoon. Sen tähden tätä elävää vettä on tänä päivänä saatavassa. Kun me käydään tästä rukoukseen, niin ala kiittämään Herraa siitä kaikesta hyödystä, mikä hän sulle antanut. Herra haluaa sulle osoittaa ja antaa sulle vielä paljon enemmän voimaa. Ja Herra on myöskin parantaja tänä päivänä. Hän on voimallinen koskettamaan parantavalla voimallansa, niin kuin hyväksi näkee. Hän on voimallinen täyttämään pyhällä hengellä ja voimalla. Täyttäkö Herra meidät kaikki oikein taivaallisella kosketuksella ilolla. Ala kiittämään Herraa siellä penkissä, missä oot. Jeesus on täällä. Hän odottaa. Hän on valmis laskemaan kätensä sun päälle, siunaavan kätesi, että sinusta voisi tulla siunauksen kanava. Praadidosto kopo, jirivalo vasti brai, bilisti blivijusto vai. Rakas taivallinen Isä, me kiitämme tänä päivänä sinun sanastasi. Kiitos siitä, sinun evankeliumisesi on voima. Kiitos siitä, että sinä olet kuollut meidän puolestamme ristillä, mutta noussut 3. päivänä kuolleista ja elät tänä päivänä. Sinun hautasi on tyhjä ja sinun sanasi on totta. Kiitos, haluat oikein tänä päivänä oikein vahvistaa ja ladata seurakuntasi myöskin jälleen uudelleen, ettei saa voi olla sinun käytösi siellä, missä elää ja kulkee. Siunaa Herra tätä seurakuntaa oikein voimallisesti, siunaa vanhemmisto, siunaa Jari ja perheineen, siunaa kaikkia, ketä täällä toimii. Ja anna armo, että uusiakin työntekijöitä vielä löytyy. Herra, sinä haluat oikein täyttää jokaisen tällä pyöllä hengellä ja voimalla. Ei vaan tunnetasolla, vaan myöskin voisi näkyä tulla käytännössä, että sinä olet koskettanut ja vahvistanut. Täytä Herra koko seurakunta voimalla, Herra. Sinä olet tullut seurakuntaa varten. Sinä olet seurakunnan Herra ja tänäkin päivänä sinä elät ja toimit ja puhut vielä tänä päivänä. Anna varjelle meitä siitä, ettei enää kierrettäisi siunauksen pöytää, vaan mennään sinne mukaan, koska lupaus pelastuksesta on kaikille ja myöskin pelastuneille on lupaus Pyhän Hengen voimasta ja Pyhän Hengen läsnäolosta. Kunnia ylistys sinulle Jeesus kaikesta siitä, mitä olet tehnyt. Siunaa tätä seurakuntaa oikein armosi kautta edelleenkin. Olkoon sinun nimesi kiitetty, ylistetty, korotettu nyt ja edelleenkin. Sinä olet vielä hyvä suunnitelma tähänkin seurakunnalle laatinut ja kiitos, että tuo suunnitelma toteutuu tänäkin syksynä, niin että uusia ihmisiä voi tulla uskoon. Kiitos niistä, ketkä on tullut ja ketä on kastettu, mutta anna armoa, että vielä edelleenkin uusiakin ihmisiä voi tulla sun tykösi. Siunaa koko seurakunta armosi, joka ikistä, että kukaan ei jää koskemattomaksi tänäkään päivänä, vaan sinä olet voimainen täyttämään voimalla vielä kun kotiakin menee, niin voit sielläkin vielä oikein täyttää uudella voimalla. Olkoon sinun suuri pyhä nimesi koroitettu, kiitetty, ylistetty, nyt aina ja iankaikkisesti. Aamen.